Pirsgirêka jinê ji aliyê lêkolînvan û nivîskarên jin ve hûr û kurd tên vekolandin. Li gorî gelek lêkolînên ser jinê jî diyar dibe ku jin êdî di warê dîrokî û di warê jiyana rojane de bêtir vekolîn dirust kirine. Nivîskar Hûriye Şahîn jî li ser jinên ku di mal da dixebitin pirtûkek bi navê di bîrdoziya malbata marksîsta nirxên aboriya karê jinê li malê nivîsî. Hûriye Şahîn demeka dirij li ser têkoşîna jinên Ewropa, Amerîka û welatên din lêkolîn kiriye. Piştî van lêkolînan Şahîn di warê jinên ku li mal kar dikin kêmasiyek dîtiye û li ser aboriya karê jinê li mal pirtûk nivîsiye. Şahîn Buxwe li deverê Derya Reş Ermeneka hemşîniye. Ew herçkas bi zimanê Tirkî binivîse jî lê ji bo dengê Amerîkayê hestê xwe bi zimanê Ermen wiha diyar dike.
Megen dike inşkeni dönekoniye tamni gu dönekoniye tamni ne devna bede düşler ta.
Sedema nivisina ve pirtuki liber kemasiye kiye. Min nisar tekoşina jinin Avrupa, Amerika u gellek velaten din lekolin kir. Pişti van lekolinan min dit ku duvare jinin ku lmal kardikin da kemasiye kiye. Jinin ku lmal kardikin hizmeta heri gram pektinin le keda jine duvare nirhe aboriye da zede feyde ekeji nayne. Libervici min foksa lekoluna khoya da servedere u ef pirtuk pekat.
Anama şad muhima dönepone gendulse ama.
Şahîn gava naveroka ve berhemê durist dike, di nav dîrokê da jin asteka çawa da cîgirtiye, di nav sîstemên aboriyê da çawa hatiye çewsandin, li devletên kapitalist û sosyalist da bi çi şêwazî jin xwedî li keda xwe derketine yek yek lêkolîn kiriye. Şahîn di vî warî da jî wiha dibêje.
Gündüzse bededüş ertagaynta ertaçigaynta dönepone baba gu gündüzse.
De tevahiya diroke da jin hatine istismar kirin. Jin limal karin lenerina zarok, piremert u prejin, çekirina xwarine, şuştina cilubergan, pakıjiya male u her vekidin karan belaş dikin. Divan karin jine da hiç nirxeki aburiyenine, de jiyana rojane da zalam, لسر کارین جنه هوردور آخوی جواکی فره دکن. لیجن لبروان کاران نکارن کو خودرخینین نافقادا جواکی. اف جی میتینگریه که سر جنه.
انا ما ویل روش بیدی. یعنی گندوت سه افتن از خونه آرنوش بیدی.
Hûriye Şahîn de pirtûka xwe da hin numuneyên rojane û hin jî numuneyên navjiyanê dide. Li ser jinên Anatoliyê û Mezopotamiyê jî bi taybet radiweste. Pirtûka Hûriye Şahîn ya bi navê di bîrdoziya malbata marksîsta nirxên aboriya karê jinê li malê di weşanxaneya Îzan da derketiye û ji 238 rûpelî pêk hatiye. Eyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enkere.